Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Valdžios vis diskutuoja, kokiu dar mokesčiu reikia Lietuvai. Finansų ministerija neseniai pristatė nekilnojamo turto mokesčio gairias. Aišku, labai juokingai atrodo, kad visi diskutuoja apie mokestį, kuris galėtų atsirasti tik 2026 metais. Valdantieji nesutarė, ar reikia taršos mokesčio. Karas dėl mokesčių lengvatų greuna koaliciją iš vidaus. Apskritai teigiama, kad lietuviai sumoka kone mažiausiai mokesčių Europoje. Ar reikia mokesčių reformos? Ar geriau atsargiai kelti mokesčius žvelgiant į ekonomikos būseną? Pasišnekėsime apie tai, nes vis nuolat bandoma priminti, kad kažkaip šita valdžia nepadarė mokesčių reformos ir visi laukia, kokie jinai čia bus. Net koalicijos partneriai irgi aiškinasi, ar jie pritartų ar nepritartų mokesčių reformai, kurios dar nematė. Tai niekas juos ir nematė, tiesą sakant, kokios tos gairės, bet apie tai, kas galėtų būti ir kokių galbūt mokesčių reikia Lietuvai, kokios reformos, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Nerius Mačiulis, Swedbank ekonomistas ir Lukas Savickas, ekonomikos komiteto narys, Seime, čia šiandien mūsų studijos svečiai. Sveiki.
Labas rytas.
Labas rytas.
Tai, Neriu, pradėkime nuo jūsų, gal nuo to apskritai, dabar visi šneka ir valdžius ypatingai, sako, kad nelaikas dabar iš visų įvedinėti naujus mokesčius, nes, na, suprantam, kokia situacija yra ir papildomi mokesčiai būtų tikrai našta, galvos skausmas ir taip viskas kyla, viskas auga ir viskas brangsta. Mm.
Niekada nėra gero laiko įvedinėti naujus mokesčius arba didinti mokesčius. Tai čia auksinė taisyklė, mes tą puikiai žinome. Bet aš gal atsitraukčiau truputėlį dar vienu žingsniu, kad suprastumėm, kur mes esame. Tai vis tik tai, kiek mes tų mokesčių surenkam ir ką mes už juos norime padaryti valstybėje. Turbūt nuo to reikėtų pradėti. Tai iš tiesų Lietuva yra viena tarp paskutiniųjų Europos Sąjungoje. Apie 33% BVP yra surenkama mokesčių į biudžetą. Palyginimui Estijoje yra apie 40, Prancūzija, Skandinavijos šalis arti 50% BVP. Yra ir kitų kraštutinumų. Pavyzdžiui, na, ne Šveicarijos valstybė, ne Europos Sąjungos valstybė, bet Šveicarija irgi panašiai kaip Lietuva apie 30% BVP surenka į biudžetą. Tai tų modelių įvairių gali būti didelės mokesčių bazės, daug mokesčių surenkama į biudžetą, bet atitinkamai turi būti planuojamos ir išlaidos. Ir pavyzdžiui, Šveicarijoje, na, daug mažiau yra nemokamų paslaugų, kurias gali gauti gyventojai ir jie už viską turi susimokėti. Tai negali būti tokios fiskalinės šizofrenijos, kai mes vienu metu norime ir labai mokesčių mažai sumokėti, bet tuo pačiu metu norime ir nemokamo mokslo, nemokamos sveikatos apsaugos, nemokamos viešo transporto, krašto apsaugai skirti 3% BVP, tai nesuderinami dalykai. Tai va čia šitoj vietoj turi vis tiek atsiras kažkoks konsensusas ir vizija visuomeniai.
Kokio modelio mums reikia?
Taip, ar mes
skandinaviškas modelis, ar šveicariškas?
Taip, ar liekame prie tų mažesnių mokesčių ir skurdesnių viešųjų paslaugų, ar renkamės labiau skandinavišką modelį, kur mokesčiai bus didesni, reikės susimest daugiau į bendrą katilą, bet už tai gausime geresnės paslaugas. Dabar mes esame tokioj kreivoj situacijoje, kai norime daug paslaugų iš valstybės, bet už tai nenorime susimokėti.
O kaip jums atrodo balansas vis dėlto šitas yra? Mes palyginti su tom, nesgi nemokamų paslaugų pas mus nėra beveik. Mes visur turim prisimokėti, kur tik tai galim. Ir sveikatos apsaugoj turbūt ir visi, kas turi švietimo vaikų, kaip jūs, pavyzdžiui, ten klasėm paremontuoti, tai tam, tai enam.
Bet tai čia vat, ir yra tos iškreiptos, tos fiskalinės šizofrenijos pasekmė. Kai mes ant popieriaus viską turime nemokamai, sveikatos apsauga nemokama, visas švietimas yra nemokamai, bet realybėj tam pinigų neužtenka. Tada atsiranda tokie kreivi pritempimai sistemos, kuomet nu, mes neištempiam, reikia tada prisimokėti už pietus, už tą, už knygas. Tai vat, čia yra problema ir aišku, nebūtina pasirinkti vieną kelią, galbūt mes ten kažkur pusiaukeliai, nes pusiaukeliai yra mano paminėta Estija, ar ne, surenka daugiau mokesčių, geriau finansuoja viešasias paslaugas. Tai čia yra vienas svarbus aspektas ir aš dabar, man gal labiau patinka ta kuklesnių viešųjų paslaugų ir mažesnių mokesčių valstybinė sąranga, bet nu, tuomet
šveicariška, tokia, ne,
taip, bet airiška, šveicariška, bet tada politikai turi labai viešai pripažinti, kad nebus, pavyzdžiui, nemokamo greitosios pagalbos automobilio iškvietimo. Už kvietimą reikia susimokėti, tarkim, su kai kuriuom išimtim, ar ne? Ir visur kitur kažkokios yra bazinės nemokamos paslaugos, papildomos paslaugos turi oficialiai už tai primokėti, ar ne? Tai jeigu tai pripažįsti, dideliai daliai visuomenės toksai tinka modelis, tai tuomet galime nebekalbėti apie mokesčių didinimus, galim žiūrėti, kur čia juos galima sumažinti.
Bet ten Šveicarijoje, pavyzdžiui, sakykime, ar ne, yra tam tikra pakopinė sistema. Tie žmonės, kurie ten yra jau žemiausiam socialiniam sluoksniu, turbūt yra, na, taip vadinkim, iki vidurinės klasės, jie labai daug paslaugų gauna įvairiausių pigiai arba nemokamai, tiesą sakant, ten yra apgyvendinimas, socialinis būstas visoks ir visa kita. Tai va čia dar irgi klausimas, kur mes nuo kada pradėtume jau lupti mokesčius, nes dabar atrodo, kad vidurinė klasė už viską Lietuvoje yra nulinčiuojama ir jeigu jinai dar gali mokėti, tai iš jos ir lupama viską.
Bet dėl to taip yra, dėl to, kad į biudžetą nesurenkama pakankamai lėšų ir tuo pačiu metu valstybė yra įsipareigojus duoti viską nemokamai. Ir tada atsiranda tie kreivi langai, pro kuriuos arba oficialiai, pusiau oficialiai, arba blogiausiu atveju neoficialiai, tos papildomos priemokos atsiranda, kurios kompensuoja tai, ko nesurinko valstybė mokesčiais. Tai tas reikia tikrai spręsti, bet aš sakau, labai sudėtinga, bet vienintelį būdą matau, kaip išspręsti, teikti tokį Jungtinių Amerikos valstijų keliu, kaip pavyzdžiui, primamas įstatymų paketas, ar ne, ten pavyzdžiui, dabar infliacijos mažinimo aktas, ar ne, tai ten vienu metu ir kažkokios tai papildomos išmokos, papildomos garantijos, papildomos investicijos į atsinaujinančią energetiką ir tuo pačiu metu priimami mokesčių padidinimai. Tai, nesvarstai tų klausimų atskirai, nes kai Lietuvoje svarstome atskirai, tai už išlaidų didinimą visi visom rankom keliam. Ir ten, ir tramvai, ir metro, ir ten, ir kosmoso.
Užkariavimą.
Bet kai reikia surinkti mokesčius, tai tada visi, ne, čia mesgi neužgulkime. Tai vat tada vienintelis būdas, imkim, va, sakykime, valstybės sutvarkymo aktas kažkoks, ar ne, ir tenai daug
įstatymų. Nu, čia dar žmonės, aišku, nelygu, kaip keltume tuos mokesčius ten, jeigu, sakykim, proto ribose, jeigu ten prisimokėtų už greitosios iškvietimo 5 eurus, jeigu už nekilnojamo turto, ką čia sako, mokestis ten už būtą Vilniui 50 kvadratų būtą 14 eurų per metus. Nu, tai čia dar nėra pasaulio pabaiga. Lukai, jūs dirbote vyriausybėje šiaip praeitoj, ne šitoj, o praeitoj dirbote ir vat, mokesčių kėlimo klausimai lengvas apsisprendimas ar ne paprastai būdavo, jūs kaip patarinėt premjerui. Ir šiaip kalbant apie dabartinę opoziciją, kuri visą laiką sako, oi, tai nepadarė mokesčių reformos dabartinė valdžia, oi, tai nepriėmė, o reikia tos jums mokesčių reformos?
Tai čia gal yra keli dalykai. Su pirma, noriu sureaguoti, manau, kad Nerijus labai teisingai pastebėjo, kad apsisprendimo metas jau yra ypatingai opus, kadangi man teko dar praėjus, kaip puikiai pasakyta, vyriausybė ne tik tais su mokesčių klausimais darbuotis, bet darbuotis ir su biudžeto klausimais, tai kiekvienais metais formuojant biudžetą. Ir jeigu ne, mano vertinu taip, jeigu ne pandemija ir jeigu ne dabartinės kitos tikrai sudėtingos situacijos, kurios duoda fiskalinės erdvės, jau tas klausimas dėl esminių pasirinkimų, kaip mes toliau sprendžiam valstybės finansų pajamų ir išlaidų, pajamų ir įsipareigojimų klausimą, jau būtų sprendžiama, jau nebebūtų pasirinkimo. Dabartinės erdvė, na, ta situacija sukūrė tos erdvės, kurioje dabar mes dar slystame į priekį ir neatsakinėjame esminius klausimus. Tai dabar kas buvo padaryta praėjusioje kadencijoje, kaip pačiam teko darbuotis. Tai mokesčių reforma tokia, kokia buvo padaryta, tai buvo padaryta visų pirma dėl darbo santykių apmokestinimo pakeitimų ir kitų aspektų, tie pokyčiai buvo padaryti, ne visi. Bet ta kryptimi jau buvo pradėta judėti. Bet įvyko ir esminė diskusija. Nacionalinio pažangos plane vyko diskusija apie tai, kurią kryptimi mes toliau turėtume judėti. Ir tų diskusijų pasiekmė buvo vis dėlto sutarimas, kad Lietuvos perskirstimas turi būti kryptingai didinamas.
Ir iki 35?
35 lygtais ir ten daugiau sumodeliuota procentų. Tai reiškia, kad šioje valstybės krypties pasirinkime po diskusijų bus sutarta, kad vis dėlto valstybė turi daug įsipareigojimų savo piliečiams, kuriuos jinai norėdama kokybiškai gerbti, o ne įstatyti tokią situaciją, kad kaip ir įsipareigojam, bet nelabai galim visko padaryti, dėl to gal jūs prisimokėkite, arba ne viskas bus tiek kokybiška, kiek mes norėtume, kad būtų, tai kad tai mes galėtume iš tikrųjų tos įsipareigojimus įgyvendinti, mes turime judėti link didesnio surinkimo, didesnio perskirstymo kryptimi. Tai iš esmės strateginė prasme valstybė yra pasirinkus. Tai vienas. Ir dabar klausimas...
O šita galbūt, valdžia, jinai atliepia tam pasirinkimui?
Ir pagalvokime, mes visuomet esame greitai pamiršti, bet pabandykim prisiminti, kad vienas iš tikrai pagrindinių tokių darbų, kas buvo kalbama kadencijos pačioje pradžioje, kad mokesčių reforma bus vienas iš tų darbų. Kalbėta ir per rinkimus, ir pačioje pradžioje, kai buvo formuojama vyriausybė. Tai buvo vienas palikimas iš praėjusios vyriausybės, kad strateginės reformos, strateginiai projektai, kurios koordinuoja premjerė, tai vienas iš tokių ir buvo fokusas ir mokesčių reformos pakeitimus.
Bet karo nebuvo kadencijos pradžioj.
Tai va, tai jūs užduot klausimą, kada yra ar dabar yra blogas metas keisti daryti mokesčių reformą, bet gal galima pakalbėti politiškai, kada yra geras metas. Tai geras metas politiškai yra pirmi metai po rinkimų. Tuomet yra
Čia populistams.
Ne, čia yra realus metas, pažiūrėkite.
Čia visose demokratinėse valstybėse.
Visur taip yra. Pirmi metai yra metai, kada tu gali ką nors padaryti. Reiškia, tavo elektoratas nuo tavęs dar yra nepavargęs, tu dar nesi susirinkęs politinių inkarų, savo dividendų dar neišvaistęs, dar gali sutelkti visą savo politinį raumenį, kurį akumuliavai per rinkimus, į konkrečių darbų
įsprendimą. Jeigu neįsikibęs į valdžią, esi visais nagais ir visom galūnėmis, gali daryti ir trečiais, ir ketvirtais metais.
Pažiūrėkit, kas tik neragino, ir vyriausybės raginimo buvo, ir, man atrodo, ir visuomenininkai, ir ekspertai ragino, prezidentas ragino mokesčių grupę sudaryti, kad pagaliau mokesčių reformos klausimas ateitų į Seimą. Dabar aš tikrai esu skeptikas, kad iš principo būtų įmanoma dabartiniam kontekste priimti kažkokį reikšmingą pokytį. Esu skeptikas. Nemanau, kad Seimas dabar likusios kadencijos metu galėtų tai padaryti, nes mano suvokimu galimybių langas yra užsidaręs. Ir jis atsidarys vėl tik po rinkimų.
Gerai, mes padiskutuosime. Tai nesvarbu, ką gali ar negali, sakykim, valdžia padaryti ir kaip jiems atrodo antra kadencijos pusė, ar jau tai nebėra reformų laikas, bet vis tiek mes galim pasižiūrėti, o ką reikėtų daryti. Gal tada ateinančiom valdžiom bus aiškiau, o gal dar ir šita, sakykim, nebijodama, kad ten bus neperinkta ar ką nors. Padarys reformą, padarom pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, ar tikrai reikia dar kokios nors mokesčių reformos ir apskritai, na, kaip tik šiomis dienomis vyriausybė minės kadencijos pusiaukelę. Ir galima kalbėti apie tai, kad ties pusiaukelį ir pasibaigė visos didžiosios reformos, bet vis tiek kalba valdžia apie tai, kad pavasarį pristatys koalicija arba bent jau partneriai, konservatoriai pristatys mokesčių reformos metmenis. Liberalai sako, mes nematėm jų ir nežinom nei apie ką, todėl negalim garantuoti ar pritarsim. Tai mes irgi matėm tik tai kol kas nekilnojimo turto mokesčio kažkokias tai gairės ir tai jisai veiktų tik tai kitos kadencijos vidury pradėtų veikti. Tai ar tai yra iš tikrųjų kažkokia reforma, kuri duotų rezultatą apčiuopiamą, bet nepaisant viso to mes galim šnekėti. Tai ko reikia mūsų mokesčių sistemai, kad, nežinau, ir tų mokesčių būtų turbūt daugiau surenkama žmonės, nes jaustų labai skriaudžiami, kai reikia prisimokėti įvairiose vietose ir kai iš jų bus renkamas didesnis mokestis. Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas, Lukas Savickas, ekonomikos komiteto narys Seime. Šiandien mūsų studijos svečiai, tai nerijau tęsiant toliau. Taip. Tai žiūrėkit, dabar čia visokiausių tų mokesčių po vieną siūlo, tai PSD padidinti, tai vad nekilnojamo turto kažkokios tai taršos mokesčiai iššauna, kurie nepraeina. Kas čia? Čia ne reforma, čia kas?
Tai čia pavieniai politikų ar technokratų siūlymai, kurie turi būti išgirsti, nes dažnai yra geri argumentai, bet vis tiek įstatymų projektai, aš manau, kalbant apie mokesčių sistemos pakeitimus, jie vis tiek turėtų ateiti iš finansų ministerijos, kuri įvertinti turi ir apskritai bendrą sisteminį poveikį, nes aš nemanau, kad reikia dažniausiai, kalbant apie mokesčių reformą, reikia kalbėti apie visų mokesčių kalibravimą, keitimą, tuo pačiu metu įvertinant, koks bus ir trumpalaikis, ir ilgalaikis poveikis valstybės finansams ir valstybės pajamoms. Nes trumpalaikis gali būti neigiamas, sumažėt pajamos, bet galbūt ilguoju laikotarpiu padidės, skatinant investicijas ir panašiai. Tai čia vienas aspektas, kitas aspektas, vat, ar tos mokesčių reformos reikia, nu, aš manau, kad visi turbūt politikai, ar didžioji dauguma ir politikų, ir visuomenės pritarė, kad reikia, tik tai paskui išsiskiria nuomonės, kai prieini prie klausimo, kokios reikia, nes mes visi pritarėm, kad būtų mokesčiai padidinti mūsų kaimynui, bet ne mums, čia būtų geriausia mokesčių reforma, ir vat, aišku, manau, kad atsispirti reikėtų galbūt išvengiant to šališkumo tiek politinio, tiek asmeninio nuo tarptautinių organizacijų, kurios visai nesenai čia pateikė išvadas ir EBPO dėl to, kas yra negerai su Lietuvos mokesčių sistema. Ir visi mes tą puikiai žinome ir aš kiek atsimenu mažiausiai 10 metų yra apie tai diskutuojama, kad yra labai nesveikos išimtis. Yra nelygybė apmokestinimo, kuri mokestinė našta diferencijuojama pagal tai, pagal ką neturėtų būti diferencijuojama. Skirtingas mokesčių tarifas yra mokamas priklausomai du identišką darbą dirbantis asmenys ir identiškas pajamas gaunantis asmenys mokės skirtingus tarifus priklausomai nuo to, ar yra samdomas darbuotojas, ar pavyzdžiui, užsiema individualią veiklą. Tai jau yra negerai. Kitas dalykas, du asmenys priklausomai nuo to, kokia veikla užsiema. Pavyzdžiui, vienas moko gydo, bet uždirba ten per metus 20 tūkstančių ar 30 tūkstančių eurų, kitas aria žemę, tarkim, ir uždirba milijoną, ir antrasis gali mokėti mažesnį mokesčio tarifą dėl to, kad yra specifinė veiklos forma. Tai irgi, ką viso sako tarptautinės organizacijos ir geroji praktika, negalima diferencijuoti mokestinės naštos pagal tai, kokį tu darbą dirbi. Nu, vis tiek, reikėtų pripažinti, kad visi darbai yra vienodai vertingi visuomenėje ir pagal tai net diferencijuot mokesčių naštos. Tai vat, vien jau šitas nesąmonės visas išravėjus Lietuvoje, mes priartėtumėm prie tų 35% perskirstimo per biudžetą.
Ir ravinčių šitas, kaip jūs sakote, nesąmonės mokesčiai didėtų, taip išėjai.
Kai kam didėtų, kai kam mažėtų. Tai va čia yra labai svarbu. Arba daugeliu nepasikeistų, bet kai kam padidėtų. Tai, bet čia visų pirma, turbūt žiūrint į tai, tikslas yra užtikrinti tą horizontalų teisingumą. Ko dabar nėra, ar ne? Jeigu mes vienodą veiklą užsiemam, kodėl mokam skirtingus mokesčius, ar ne? Arba jeigu kažkas uždirba už mane 10 kartų daugiau, kodėl jis moka mažesnį mokesčių tarifą?
Nu, čia gal valstybės strategija yra kokia nors. Gal mes, kai buvom agrarinė valstybė, visą laiką save laikėme ten, tai reikia tada paskatinti
agrariškumą. Lietuvoj, ką aš esu pastebėjęs, tikrai nėra tokios strategijos, čia, aišku, šaržuoji, bet aš esu ką pastebėjęs, tai yra tai, kad kai kuriais laikotarpiais galbūt buvo kažkokios ekonominės ar socialinės ar politinės logikos suteikti kažkokią lengvatą arba ten laikinai nedidinti mokestinės naštos kažkuriai visuomenės grupiai, kažkuriai veiklai, ar ne? Pavyzdžiui, ten mažesnė mokestinė našta su verslo liudijimu dirbant, tikintis, kad juos ištrauksim iš šešėlio, jie bent jau kažkaip deklaruoja savo veiklą. Ir tai įvyko. Bet na, ilgainiui vis tiek tos mokestinius skirtumus reikia pašalinti. Ir ką aš esu pastebėjęs, kad jeigu Lietuvoje kažkokią mokestinę lengvatą suteiki, nu, ją panaikinti yra beveik neįmanoma.
Čia ne tik Lietuvoje, čia praktiškai taisyklė daug.
Tai, nu, nežinau, kaip kitose šalyse, bet žinau, vat, yra tokios, kur visiškai ten nepagrįstos, ten, pavyzdžiui, centralizuotai tiekiamai šilumai, ar ten, vat, vėlgi, laikinai suteikta PVM lengvata maitinimo įstaigoms, nu, ją atimti bus labai sudėtinga, ar ne? Ir visą laiką bus randama argumentų, kodėl ją reikia palikti. Ir tų argumentų bus, bet šitoj vietoj mes tada turim pasverti tos alternatyviosius kaštus, ar ne? Ar mes norim išsaugoti didžiulę puokštę įvairiausių lengvatų, ar vis tik tai norime eiti prie didesnių valstybės finansų ir geriau finansuojamų viešųjų paslaugų.
Lukai, tai vat, vėlgi, sakykime, grįžtant prie valdžių buvusių ar taip toliau, iš tikrųjų, apie tas lengvatas kalbama, aš jau nuo neatmenamų laikų dar, man atrodo, kai valstybės kontrolės studija padarė apie visas išimtis lengvatas, o tai buvo labai seniai. Nei vienos valdžios taip ir rimtai nesugebėjo jų panaikinti. Kodėl?
Tai čia labai gera tema. Vienas, kas vat, šiek tiek ir dar sureaguojant praėjusioje vyriausybėje, mes kvietėmės tokį akademiką profesorių Schneiderį, man atrodo, kuris laikomas vienas iš tokių šešėlinės ekonomikos sprendimų, na, tokių akademinių lyderių. Ir jo viena mintis buvo auksinė. Kodėl, kai kalbam apie tai, kodėl žmonės vienose šalyse yra laimingi mokėdami didesnius mokesčius, o kitose net ir mažesnį mokėti mokesčio jo vengia ir jo nenori. Ir pagrindinė priežastis yra dėl to, kad žmogus turi jausti pasitikėjimą mokesčių mokėjimo ir supratimą, kad čia yra sąžininga ir teisinga. Nuo to momento visiškai kitaip atsiranda požiūris net ir į didesnį mokesčių mokėjimą. Tai šiandien Lietuvoje mes vis dar turime visų pirma ir šešėlio klausimą, kuris, mano nuomonė, šiek tiek paliktas paraštėse. Pačiam teko darbuotis kryptingai 4 metus iš eilės, siekiant iš to šešėlio įvairiausiamis priemonių rinkiniais tas pajamas pabandyti ištraukti, ir tai turi būti tikrai, na, toks testinis procesas, ir pagrindai tam buvo padėti tikrai neblogiai. Bet to pačiu ir tos išimtis iš tikrųjų yra labai ilgalaikis klausimas, kuris aš įsivaizduoju taip, kad keliomis iteracijomis turėtų būti išspręstas. Reikia pripažinti, kad nepavyko praeitą kadenciją visų klausimų spręsti, bet ten kokį gerą trečdalį tų lengvatų išimčių pavyko pramėtyti ir pramažinti per praėjusį ciklą. Tai ko aš pasigendu, tai lygiai tokio pat sisteminio požiūrio ateiti su vienu failu, kuris nebūtų atsiauras. Ne atėjo tik tai su vienu automobilio taršos mokesčiu, nepataikėme sistemą, kaip tai įsipiešė bendrą apmokestinimo pokyčius ir jisai tiesiog sudegė tenais liepsnose. Lygiai taip pat dabar prognozuočiau, kad ir tas nekilnojimo turto mokestis panašu, kad po vieną vaikštant na, esminių klausimų neišspręs. Bet kas man neramu, iš tikrųjų neramu, kad panašu, kad mes esame šioje kadencijoje kažkur prisišnekėję. Prisišnekėję dėl to, kad man atrodo, tie bandymai po vieną mokestį tokį paleisti yra kontekste to, kad valdančio daugumo nesutarė dėl esminių mokesčių reformos, bet Europos komisijai pasižadėjo kažką padaryti. Ir man atrodo, tas kažką padaryti mokesčių srityje yra susieta su RRF lėšų naudojimu. Nes Lietuvoje yra viena iš tų valstybių, kuri vis dar nepanaudojo šių lėšų, nepradėjo jų naudoti, kitos valstybės jau naudoja. Ir aš kaip suprantu, kad viena iš sąlygų yra, kad mes kažką mokesčiuose turim pradėti daryti. Ir aš bijau, kad vat visi šie bandymai yra susiję su tuo, kad kažkur turi vykti proveržis, kad tas stebuklingas Europos pinigų maišelis atsirištų.
Kažką yra gerai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, ar tikrai reikia dar kokios nors mokesčių reformos. Apie tai šiandien šnekamės, Nerijus Mačiulis, Svedbank ekonomistas, Lukas Savickas, ekonomikos komiteto narys, šiandien mūsų laidoje. Tai tęsiant toliau mūsų tyrinėjimus, vis tiek pasirodė kai kurių mokesčių čia gairės, jau minėtas nekilnojimo turto mokestis, taip pat taršos mokestis buvo, čia dabar PSD, mokesčio didinimą siūlo ir dar atrodo keletas, apie kurių gal čia garsiai nešneka, bet visokių čia dar didinimų ruošiamasi. Ir kas įdomiausia, kad tarsi, sakykime, nežinau, Neriau, kaip jūsų požiūris yra, bet lyg ir nekilnojimo turto mokestis, nu, nebent kokios nors laisvosios rinkos ten apologėtų visiškai ortodoksų požiūrių, gal jis neturėtų kaip toks egzistuoti, bet šiaip, nu, dauguma valstybių Europos jį turi, turbūt ir taršos mokesčius, taip. Turi, jūs pats esate minėjęs, taip. Kad taršos mokestis nebūtų ten Lietuvai labai dingas, koks nors dar kažką. Bet visą laiką nesusitarė politikai dėl formulės, kaip turi atrodyti, tai per daug, tai per mažai, tai per taršus, tai ne visai ir taip toliau, taip toliau.
Ja, tai aišku, kad yra demokratiniam procese labai sudėtinga, ypač valstybėje, kurioje, ką ir Lukas sakė, yra mokestinė moralė yra žema, tai reiškia, kad gyventojai ne visai yra laimingi arba visai nelaimingi mokėdami mokesčius, nes netiki arba bejoja, kad tie mokesčiai yra efektyviai skaidriai naudojami. Tai čia klasika. Tai iš tokiojom kontekste yra sudėtinga didinti mokesčius ir sudėtinga yra dėl to, kad tai nėra vienos partijos sprendimas. Visuomet koalicijoje yra 3-4 partijos, tarp kurių irgi yra skirtingų vizijų, skirtingų rinkėjų, kuriems reikia nepakenkti, neišerzinti ir dėl to tas radimas to siauro koridoriaus, jis reikalauja labai sudėtingo derybinio politinio proceso arba turi būti krizinė tokia aplinka, kur ten tau kitų išeičių nėra, ar ne? Kažkas užlaužia rankas, finansų rinkose negali pasiskolinti kokiais 2009 metais, arba išorinis kažkoks subjektas, pavyzdžiui, Europos komisija neduos pinigų, jeigu nesusitvarkysi savo mokesčių sistemos. Tai tada turi padaryti tą ir padarai. Beje, Latvijai nekilnojamo turto mokestį visuotinį įsivedė būtent 2009-10 metais, kai negalėjo pasiskolinti, atėjo Tarptautinis valiutos fondas, nukarpė išmokas, padidino mokesčius. Vyriausybei tam tikra prasme buvo labai lengva, nes ne mes čia taip darom, čia mums liepia TVF-as taip daryti. Tai dabar Lietuvoj, vat vienas iš tų kelių, ką ir bando ši vyriausybė padaryti, ką aš ir sakiau, įvedinėti tokius tikslinius mokesčius, ar ne? Vat pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis visuotinis yra nepopuliarus, tai daro tris žingsnius, kad jis lengviau praeitų. Vienas tai yra įsigalios jisai 2026 metais, o tai tada mažiau čia galva skauda man šiandien dėl to. Antras žingsnis padarė kelias iteracijas konsultacijų su visuomenė, su ekspertais, nes pirmą kartą tą nekilnojamo turto mokestį pristatė pavasarį, dabar atėjo patikslintas projektas, sumažinti šiek tiek dargi mokesčiai, tiek kieno vertė būsto mažiau medianos, mažiau midutinio toj savivaldybėje, jie nemokės visiškai. Tai truputėlį pasikonsultavo su visuomenė, pakoregavo į tai. Ir trečias žingsnis, ką daro, kas palengvina mokesčių įvedimą, jį daro tiksliniu. Tai yra, sako, kad štai šitie pinigai keliaus savivaldybei, savivaldybė galės nuspręs, ką su jais daryti, ar ten kelius praplatinti, ar padaryti nemokamą viešą transportą, ar dar kažką. Nu, vat, tai čia aš jau matau labai tokį neblogą mokesčio įvedimo procesą, kuris palengvina visas tas pašalina dalį tų kliučių, dėl ko yra sudėtinga įvesti mokesčius. Tai, ir beje, šitas nekilnojamo turto mokestis, jis yra tikrai geriau sukonstruotas, negu dabar veikianti nekilnojamo turto apmokestimo sistema. Ir čia yra geroji praktika daugelė vakarų valstybių, tai yra mažas mokestis, ypač pirmam būstui, toks gana simbolinis, visuotinis mokestis, keliolika eurų. Ir apmokestina jau dėsnių tarifų antras ar trečias būstas, kas nėra pirmo būtinumo prekė. Nes tol, kol jis yra toks prabangos mokestis, toks kaip dabar jisai veikia, toks galioja Lietuvoje, tai iš to labai surenkama mažai lėšų, ką mes matome Lietuvoje, ir na, jis tokį atlieka psichologinę funkciją, vat kažkas bus nubaustas, kažkas susimokės, bet dėl to didžiai daliai visuomenės
nebus nubaustas. Bet vėl išimtis yra, ir ta varsime, kažkokia mediana skaičiuojama.
Nu, bet jau čia tokia plati išimtis, pusė moka gyventojų, galų gale tą taisyklę galės pakeis paskui.
14 eurų mokestis per metus, tai čia taip. Yra 25 centų, kur čia ne 10 centų per dieną, tai ir, iš
ir
viso.
Aš manau, kad jo čia nereikėjo, reikėtų iš tiesų, jeigu tai yra toks simbolinis mokestis, jį galima apskritai automatizuoti, nes valstybė turi visą informaciją apie registrus, kam priklauso būstų, kiek būstų priklauso. Tai, bet na, čia toks buvo vėlgi priimtas kompromisas, kad padidėtų šansai, kad toks įstatymas galėtų būti priimtas. Nors akivaizdu, kad jis galėjo būti dar labiau visuotinis, nes... Na,
nes dabar smaugia vidurinė klasė, eilinį kartą, dėl to, kad tie dabar moka nekilnojamo turto mokestį fizinė asmenys, kurie turi turto daugiau negu čia dėl 150 tūkstančių prie jūsų padarė, valstiečiai žalieji tai tą padarė, nuleido kartelį nuo 220 iki 150 ir dėl to bazė mokesčio įsiplėtė automatiškai. Kodėl dabar, kodėl 150, kodėl ten ne 200, kodėl ne 100 ir vėl čia krūva klausimų.
Tai čia labai subjektyvus rodiklis, tai va dėl to tokių reikia atsisakyti ir va tas naujas pasiūlymas yra atsitraukimas nuo tokios subjektyvios kartelės, kurią stumdai, leidė, keli ten, nu, neaišku ar ne, tai nu va apsibrėdė arba visi moka labai ten tą simbolišką mokestį, arba pusė ar ne, kurie turi... kurių vertė būsto yra didesnė negu mediana, kaip dabar vat, yra siūloma. Bet čia vis tiek yra tada mažiau toks ir daugiau surenka lėšų į biudžetą, vat, ką skaičiuoja galėtų apie 100 milijonų eurų surinkti. Ir tuo pačiu metu nu, niekam didžiai daliai visuomenės, nei neturtingiausiems, ypač neturtingiausiems, kurie nieko nemokėtų, nei tai viduriniai klasiai, kurie turi tik tai vieną būstą, visai neskaudėtų čia susimokėti tos 15 eurų. Daugiau susimokėtų, aišku, tie, kas turi 3-5-10 būstų.
Tai mat, politikų mąstymas čia man yra įdomus, kaip politikai masto, ar tikrai 10 eurų per metus reikia daryti, sakykime, išimti kokią nors čia pusę žmonių, skaičiuojant medianas ir taip toliau, taip toliau. Tai gal ir tuos 10 galima paimti, nieko neatsitiks, nes kai mes mokam kokią elektrą, tai ten mes nežinom, ten moki 153 eurus už elektrą ar 152 ir ten per mėnesį nuo to vis tiek ten nesuprasi.
Tai va čia yra, man atrodo, puikus pavyzdys, kad vos pradėjos kalbėti čia mums apie šitą mokestį ir pasirodo, kad čia labai daug toks, man atrodo, dūm uždangos kažkoks elementas. Čia nėra reikšmingas esminis mokestinis pakeitimas, kuris ką nors reikšmingai valstybės finansuose ką nors keistų. Tuo labiau, kad mes čia galim tas išimtis vienai pastumdyti, kitaip pastumdyti, net ir atsisakė, vat kalbėti, kad visi moka, bet kuriuo atveju reikšmingai tai valstybės finansų nesprendžia. Esminės problemos, nuo kurios mes pradėjome šiandienos mūsų klausimą, ar valstybė dėl to šitą mokestį įsivedus dabar jau galės savo įsipareigojimus vykdyti pilna apimtim ir judėti didesnio perskirstymo kryptimi, tikriausiai, kad ne. Tai man vat, čia toks kyla klausimas, ta prasme, ką mes dabar padarysim. Mes dabar padarysim sudėtingų laikotarpių. Seime turėsim pradėti diskutuoti, kai visi skaičiuoja apie tai, kaip išaugo energetiniai kaštai, kaip infliacija kanda jų pajamas. Visam šitam kontekste mes pradėsim kalbėti apie naują mokestį, kurį įvedinėjom. Ir ką mes su to pasieksim? Ar mes pasieksim dabar kažkokio didesnio
sutarimo papildomai
ir didesnio pasitikėjimo? Bet dabar vat, gerai, 100 milijonų papildomų
2026
metais. Šiandien visi susipyksim. Visuomenė dėl to tikrai jausti, kad tai nėra reikšmingai keičianti situacija sprendimas, jisai galėtų būti didelio paketo dalis, kuomet mes diskutuotume. Bet jis vienas pats tokiu keistu momentu kaip dabar, kuris juk mes dabar neturim problemas, pavyzdžiui, praeitoje kadencijoje iš tikrųjų kai kurie mokestiniai dalykai buvo sprendžiami dėl to, kad buvo sprendžiamas ir pajamų klausimas, kaip subalansuoti valstybės biudžetą tam, kad būtų pasiektas balansas.
Dėl ko susipiksit? Dėl to, kad žmogaus reiks paimti 10 eurų per metus, jūs susipiksit, dėl ko čia dabar?
Mes susipiksime, kodėl mes tą klausimą iš principo turime diskutuoti šiuo momentu, kai mes kalbame apie tai, kaip kompensuoti žmonėms daug didesnėms sumomis, negu po 10 eurų dabar iš susirinkinėti nekilnojamo turto mokestį. Bet sakau, ar mums pajamų trūksta? Mums pajamų netrūksta. Mes RRF lėšų net nenaudojam.
Tai reiškia, nereikia mokesčių iš principo.
Čia labai svarbus momentas yra. Visų pirma, tai negalima sieti su dabartinė ekonominė padėtim, nes mokesčių įsigaliojimas 2026 metai. Tai negalim sakyti, kad čia dabar kažkam blogai ar gerai, čia nieko nepalies artimiausius 3 metus. Kitas svarbus dalykas, vis tik tai šitas mokesčių reforma taip, jinai reikšminga, jūs teisus, reikšmingai valstybės finansų nepakeičia. 100 milijonų nėra daug, nors aišku sukuria tam tikrų papildomų galimybių, bet padaro mokesčių sistemą skaidresnė, efektyvesnė. Tai kaip dabar jį galioja nekilnojamo turto apmokestinimas yra administravimas brangus, sudėtingas, pačiam gyventojui suskaičiuoti sudėtinga, valstybė irgi ten pati net negali automatiškai skaičiuoti. Va tokią sistemą įvedus jau tu sukari tvarkingą apmokestinimo sistemą, kur jau jeigu paskui sakysi, kad 100 milijonų neužtenka, nu gali tą tada tarifą kaitalioti, ten kilnoti, tai aš dėl to vis tiek manau, kad reikia visiškai mokestį svarstyti atsisiejant nuo dabartinės ekonominės padėties ir būtent
priešingai čia gal teisingumo jausmą didesnį įvestų žmonėm, nes dabar kažkas moka, kažkas moka net dideles sumas, tiesą sakant, ir tos didelės sumos yra, na, ten jeigu ten virš 150 tūkstančių turi, tai jau ten reikšmingai pasijaučia. Ir taip
toliau. Aš kur didesnį teisingumą ieškočiau, tai didesnį teisingumą ieškočiau atėjęs su visų paketų mokesčių pakeitimų, kuriuos ta grupė parengė, bet akivaizdžiai mes matom tik fragmentus kažkokius. Ir manau, kad didesnis teisingumo jausmas būtų, kad jeigu matytume, kad ant stalo turime ten kelių įstatymų pakeitimų paketą, kur didinam teisingumą, atsisakydami kažkokių išimtinių lengvatų, arba koreguojami nekilnojamo turto pakeitimus. Savarankiškai individualiai dirbančių visas paketas ten irgi, man atrodo, buvo diskutuotas. Nebuvo aš mokesčių grupė, tai negaliu taip užtikrintai sakyti, bet iš nuogirdų žinau. Tai mano klausimas yra toksai, kodėl mes einam fragmentuoti ir aš to atsakymą nežinau. Ar iš tikrųjų dėl nieko kito nesusitarta, ar mes čia dabar po vieną va tokį gabaliuką mesim ant stalo ir tuomet bandysim susitarnėti dėl jo atskirai ir taip likusius 2 metus. Tai aš tai čia ieškočiau.
Tik dėl vieno nesusitarėme, o tai ką, kokia čia paketa dar
rodo,
paketa, čia
iš vis galvo nusi. Kada pavyksta padaryti reikšmingus pokyčius? Reikšmingus pokyčius pavyksta padaryti tuomet, kada vyriausybė ateina su sisteminiu dideliu paketu, sako, mes pagalvojom apie reikalo esmę, supratom, kas turi subalansuotai pasikeisti ir turim judėti į priekį. Kad ir kaip čia skirtingai visi gali vertinti, bet tas pats socialinis modelis, kuris užtruko 2 vyriausybės skirtingam jį įgyvendinti ir pakeisti, jo privalumas buvo, kad jisai atėjo su 40 skirtingų įstatymų projektų ir pateikė visą sisteminį požiūrį. Padavė parlamentui ir visuomeniai 2 ar 3 metus diskutuoti dėl jo ir susitarti. Ir šiuo metu mes visi to gyvename ir reikšmingų pokyčių niekas net nebesiūlo. Nes tai tapo tvariu ilgalaikiu sisteminiu pakeitimu.
Tai gal reikia jums kažkokio, nežinau, čia tų nacionalinių susitarimų jūs visokių pasirašinėjate dėl gynybos, dėl užsienio politikos, tai gal reikia, nes kiekviena partija bijo, kad jinai atrodys ten nepopuliariai rinkėjų akise, kokie nors mokesčių
sutartume, taip?
Tai jeigu sutartume dėl to, kokių mokesčių reikia, kad sutartume, kad pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis turi būti visuotinis, arba ten taršos mokestis turi mokėti visi ir paskui ten jau nežinau, ten padiskutuoti dar galima su visuomenė, kaip kokioje Vokietijoje ilgai, reiškia, darant daug laidų visokiausių ir apklausų ir kaip įmato, nes ten, mesgi čia irgi radijo dažnai apklausas darom ir klausiam, kiek tai daug. Jeigu žmonės sako, jeigu ten reikės 10-20 eurų per metus mokėti, tai mes nesipriešintume iš principo, nes tada jaustum, kad vis tiek dabar, kai tai, vat, ką sakė Nerijus, tai daug išimčių diferencijuota, labai skirtingai moka žmonės, vieni nieko nemoka, kiti moka kelis šimtus ir tūkstančius. Ir tai yra ne milijonieriai kažkokio vidurinė klasė, tai tik už tai, kad turi kažkokio turto paveldėto ir dar kokio, ir staiga prasideda. Tai šitoj vietoj gal reikia tokio sutarimo tarp politikų, kad aiškiai būtų kryptis mokesčių, nes visą laiką, kai atneš kokia nors vyriausybė, jinai tarsi tą patiną su mokesčių įvedimu ir paskui lieka ateities kartoms, kaip koks juodas arklys, kuris įvedė tos mokesčius.
Tikrai taip. Ir tų platformų yra vairiausių. Va, dabar mūsų laikotarpiu buvo ta diskusija nacionaliniam pažangos plane, jo atnaujinime iki 30 metų, ten įdėjom užduoti didesnio perskirstimo. Niekas dėl jos nepasiūlė iš naujo persitarti. Tam susitarime dalyvauja visos partijos, visuomenės atstovai ir taip toliau. Jeigu tas uždavinys lieka, vyksta tolesnės dabar tos pačios valstybės pažangos tarybos diskusijos, visos parlamentinės partijos dalyvauja. Kodėlgi ten nesustabdė dėl priemonių, kaip bus einama ta kryptimi per laiką?
Nes, nu, pasižiūrėsiu, jūs, tai aišku, dabar nedaug kas atsimena, kad, pavyzdžiui, jūs kartelę nuleidot. Kitaip sakant, išplėtėt nekilnojamo turto bazę. Nu, dabar ten turbūt kas nors per rinkimus, kad prisimintų, tai išskyrus tos, kurie tai pajutė. Šitie, kas pajutė. Tai akivaizdžiai. Tai
ir sumažino šiek tiek darbo sąnaudo mokestinę naštą, bet už ką labai irgi buvo kritikuojama. Čia toks paradoksas. Lietuvoje bet kokie mokesčių pakeitimai yra kritikuojami. Nes ten buvo, atsimenant, ten milijardas, milijonai, toks šūkis.
Taip, tai visas MPD, progresyvumas iš apačios ir pajamų didinimas.
Mokestinės naštos mažinimas, ką ir šiaip ir ekonomistai daugelis rekomenduoja, kad reikia daryti Lietuvoje, bet sulaukia nemažai kritikos, nes mažiau pinigų lieka viešojo sektoriaus finansavimui. Tai čia vėlgi dar vienas pavyzdys, kad bet kokios mokesčių reformos, bet kokių mokesčių pakeitimų įgyvendinimas Lietuvoje susiduria su daugybė barjerų ir daugybė.
Nes vien žodis naujas mokestis laik atrodo kaip, reiškia, kaip blogas. Nors
jau vien mokesčių pakeitimas skamba blogai, nes iš karto darom prielaidą, kad bus man blogai.
Taip.
Nors
tai ką, o ką tokioje aplinkoje politikams? Tai, nu, iš tikrųjų daugeliu atveju, nu gerai, tik to, politikai palikim jos ramybį, nes jie reaguoja. Bet vat, ekonomistai žinotų, kaip reikėtų pakeisti mokesčius, vat užtektų, sakykim, jūs nedalyvaujat politikoje, bet atnešti kažkokį tai vat parašyta mokestį, Nerius Mačiulis padeda parašą ir sako, va šitas, nu, va toks turėtų būti. Rastumėt formulę ar ne?
Visą sisteminį pakeitimą, tai yra peržiūrėti visus mokesčius, visas išimtis, visas lengvatas.
Jūs tai braukytumėt, ne taip, šitą išbrauk, šitas nereikalingas, valstybinės pensijas taip pat.
Būtų ką ir rašyti.
Vėlgi, čia tai, ką aš surašyčiau, nebūtinai tą patį parašytų Raimondas Kuodis, pavyzdžiui, ar ne. Tai čia yra, vėlgi, tai nėra fizika, kur galiojantis dėsniai nesikeičia nei laike, nei erdvėje, ar ne. Tai šitoj vietoj truputėlį yra ir skirtingos ekonominės mokyklos ir ideologijos, kurios skirtingai tai vertina, bet aš vis tiek manau, kad yra baziniai principai, kurie nesikeičia nei laike, nei erdvėje, nei tarp valstybių. Ir tai yra paprastumas mokesčių sistemos, mes negalim apipinti ten lengvatom, išimtim, painiavom, kur ten paskui tik tai tie, kas gali pasisamdyti advokatus ir mokesčių teisės ekspertus už keliolika tūkstančių eurų, tik tai tie gali susimažinti savo mokestinę naštą. Mhm. Tai čia vienas dalykas. Tada yra efektyvumas. Tai vėlgi, tai mokestinė našta neturi stumti į šešėlį, neturi mažinti paskatų dirbti, neturi mažinti paskatų investuoti. Trečias kriterijus yra teisingumas. Teisingumas ir horizontalus, ir vertikalus, apie ką aš kalbėjau, ar ne? Nu, negali tokį patį darbą dirbantis asmenys skirtingus mokesčių tarifus mokėti, arba negali mokėti mažiau gerokai uždirbantis didesnį tarifą, negu uždirba kažkas virš milijono, ar ne? Tai va to, ir vertikalų, ir horizontalų teisingumą reikia užtikrinti, aišku, su tam tikru progresyvumu, dažnai pripažįstama, kad tie, kas gauna didesnės pajamos, turi daugiau turto, jie gali ir didesnį procentinį tarifą sumokėti. Tai vat trys pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujantis gali eiti per visus mokesčių sistemos ir badyti. Čia netenkina kriterijus. Ir atsiminti dar vieną labai svarbų dalyką, visi mokesčiai atlieka dvi funkcijas. Vienas tai yra surinkti lėšų į biudžetą tam, kad atliktų, paskui atliktų visas funkcijas, kurias atlieka valstybė. Antra funkcija gali pakeisti žmogaus elgseną geresnė kryptimi. Akcizai alkoholiui, tabakui, taršos mokesčiai, jie turi, čia jų net svarbesnė funkcija negu pajamų surinkimas. Tai tą irgi reikia atsiminti.
Ir nuotaiką gali pakeisti, jeigu gali gauni paslaugų daugiau, nemokamų, jau tik gražą. Ir, tai irgi gerai. Tiek šiandien laidoje, laikas baigėsi, ačiū visiems uždėmesi, tai buvo Atviras pokalbis, iki kitų kartų.